Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek sprejel albanskega predsednika Bajrama Begaja. Sveti oče med nedeljsko podansko molitvijo voščil blagoslovljeno veliko noč, molil za prebivalce Rio Grande do Sul, pozdravil združenje Meter, prosil za mir v Ukrajini, Palestini in Izraelu. Sveti oče švicarskim gardistom, pojdite proti toku. Prisluhnili bomo prvemu delu intervjuja Andreja Tornelija s kustosom svete dežele patrom Franceskom Patonom. Papež Frančišek je v ponedeljek 6. maja sprejel v audienco predsednika Republike Albanije gospoda Bajrama Begaja. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška z albanskim predsednikom, ki je trajal okoli 30 minut, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v državnem tajništvu. Papež in predsednik Albanije sta v pogovoru spomnila na ostro versko preganjanje kristijanov v času komunističnega režima in tudi na zaščito, ki jo je albansko ljudstvo nudilo judom. Ob koncu srečanja sta si papež Frančišek in gospod Bajram Begaj izmenjala darove. Sveti oče albanskemu predsedniku daroval umetniško delo v bronu, ki prikazuje dve stiskajoči se roki na ozadju stebrišča svetega Petra, z žensko, z otrokom in migrantsko ladjo, ter napisom napolnimo svoje roke z drugimi rokami. Nadalje mu je sveti oče še podaril tiskane izdaje papeških dokumentov, letošnjo poslanico za svetovni dan miru in knjigo Stacio Orbis 27. marca 2020, Vatikanske založbe Lev. Albanski predsednik je papežu Frančišku podaril oljno sliko albanskega slikarja Helidona Halitija. Prisluhnemo izjavi tiskovnega urada svetega sedeža. Sveti oče Frančišek je danes prejel v audienco gospoda Bajrama Begaja, predsednika Republike Albanije, ki se je nato srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, v spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. V presrčnem pogovoru v državnem tajništvu je bilo izraženo priznanje pozitivnim dvostranskim odnosom. Omenjena pa so bila tudi nekatera odprta vprašanja v odnosih med cerkvijo in državo. Na to so se posvetili poti Albanije v Evropsko unijo ter različnim vprašanjem mednarodnega značaja, s posebnim poudarkom na regiji Zahodnega Balkana ter konfliktih na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini. Po podanski molitvi in blagoslovu v nedeljo 5. maja je papež Frančišek voščil najboljše želje bratom in sestram pravoslavnih cerkva in nekaterih vzhodnih katoliških cerkva, ki so v nedeljo 5. maja po julijanskem koledarju praznovali veliko noč.
Il Signore risorto, colmi di gioia e di pace tutte le comunità.
Naj ostali gospod napolni vse skupnosti z veseljem in mirom, ter potolaži tiste, ki so v preizkušnji. Vsem njim blagoslovljene velikonočne praznike. Nadalje je sveti oče po molitvi in blagoslovo dejal, zagotavljam svoje molitve za prebivalce zvezdne države Rio Grande do Sul v Braziliji, ki so jih prizadele hude poplave. Naj gospod sprejme pokojne in potolaži družinske člane in tiste, ki so morali zapustiti svoje domove. Nadalje je papež Frančišek še pozdravil združenje Meter z besedami. Z veseljem pozdravljam združenje Meter, ki se zavzema za boj proti vsem oblikam zlorabe otrok. Hvala, hvala za vašo predanost in pogumno nadaljujte s svojim pomembnim delom. Malo pred zaključkom nagovora po opodanski molitvi je sveti oče dejal in prosim, še naprej molimo za izmučeno Ukrajino, tako zelo trpi, in tudi za Palestino in Izrael, da naj bo mir ter da se bo dialog ukrepil in obrodil dobre sadove. Ne vojni, da dialogu.
No alla guerra, sì al dialogo.
Sveti oče je v audienco sprejel 34 rekrutov papeške švicarske garde. Zjutraj je v baziliki svetega Petra mašo zanje daroval vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Slovesna zaprisega pa je v navzočnosti družinskih članov in prijateljev potekala popoldne na dvorišču svetega Damaza v Vatikanu. Papež Frančišek je mlade švicarske gardiste spodbudil naj hodijo proti toku, vlagajo v medsebojne odnose in prosti čas namenijo različnim skupnim dejavnostim. Kot je dejal, je zanje srečanje z njimi vsako leto dobrodošla priložnost, da se javno zahvali za prisotnost in služenje švicarske garde. Najprej za prisotnost, ki se odlikuje po kakovosti in prijaznem, pozornem in vestnem slogu, in potem seveda za vsakodnevno, vedno velikodušno in prizadevno služenje. Besede zahvale je namenil družina mladih rekrutov, kajti če so danes tukaj in so dobro vzgojeni, je to zaradi okolja, v katerem so odraščali. Izpostavil pa je tudi pomembno vlogo poveljnika švicarske garde, njegovih sodelavcev in kaplana.
Care guardie, sono contento perché i vostri superiori mi hanno riferito diversi aspetti positivi.
Dragi gardisti, vesel sem, da so me vaši nadrejeni seznanili z več pozitivnimi vidiki, ki bi jih rad sedaj podelil z vami. Je dejal papež in v nadaljevanju spregovoril o njihovem vestnem opravljanju dela in medsebojni povezanosti. Med švicarskimi gardisti je dober duh enega telesa, v kasarni vlada pozitivno in spoštljivo vzdušje, ljudno vedenje do nadrejenih in gostov, kljub včasih dolgim obdobjem intenzivnega in utrujajočega dela, ker vas je številčno nekoliko manj, kot bi bilo potrebno.
Dimostrate un alto livello di motivazione e di volontà di servire.
Izkazujete visoko raven motivacije in pripravljenosti za opravljanje službe, ter tudi, in to papeža zelo veseli, za dobre medsebojne odnose. Skupaj hodite na izlete, skupaj preživljate proste dni in pogosto greste skupaj ven. In ravno pomen odnosov je papež posebej poudaril.
In effetti, la relazione e l'esperienza chiave per noi cristiani.
Dejansko je odnos ključna izkušnja za nas kristjane. Jezus nam je razodel in pričeval, da je Bog ljubezen in da je sam po sebi odnos. V tej skrivnosti najdemo cilj in izpolnitev svojega življenja. Dobri odnosi so glavna pot naše človeške in krščanske rasti in zorenja. Veliko tega, kar je značilno za našo osebnost, smo se naučili v odnosih starši, brati in sestrami, sošolci, učitelji, prijatelji in sodelavci. Po papeževih besedah je prav zato življenje v razširjeni družini švicarske garde, ki traja vsaj 2 leti, za njih tako pomembno in vzgojno obdobje. Ne gre le za obdobje dela, ampak tudi za čas življenja in odnosov, intenzivnega občestva v raznoliki skupnosti. Ta raznolikost in intenzivnost skupnosti ter odnosov v vsakodnevnem okolju kasarne je za vas bistven in ključen vidik. In prav z tega vidika naj bi nova kasarna, ki je trenutno v fazi načrtovanja, pomembno prispevala k združitvi gardistov in njihovih družin, ki so trenutno zaradi pomankanja prostora prisiljeni živeti nekoliko razpršeno. S tem se bodo okrepile tudi vezi in občutek pripadnosti znotraj korpusa. Sveti oče je zbrane švicarske gardiste spodbudil naj dejavno in predano gojijo skupnostno življenje. Danes je med mladimi zelo razširjena navada, da prosti čas preživljajo sami z računalnikom ali mobilnim telefonom. Zato tudi vam, mladi gardisti, pravim, prosim, pojdite proti toku, pojdite proti toku. Bolje je, da prosti čas izkoristite za skupne dejavnosti, za spoznavanje Rima, za trenutke bratstva, v katerih si lahko kaj pripovedujete in podelite, za šport. Te izkušnje vas notranje gradijo in spremljale vas bodo vse življenje, je še dejal papež Frančišek in jih izročil Devici Mariji in njihovim svetniškim zavetnikom.
Predstavljamo prvi del intervjuja Andreja Tornelija, uredniškega direktorja Dikasterija za komunikacijo s kustosom Svete dežele patrom Frančeskom Patonom. V njem je beseda tekla o situaciji v Palestini in Izraelu. Kustos je najprej odgovoril na vprašanje, kakšno je v teh dneh ozračje v Jeruzalemu.
L'aria che si respira dal 7 ottobre in poi.
Od 7. oktobra dalje je ozračje zelo težko, saj se zdi, da se je znotraj države Izrael porušilo ravnovesje med judovsko-izraelsko ter arabsko-palestinsko-izraelsko komponento. In tudi ravnovesje, ki je obstajalo med Izraelom in Zahodnim bregom. Brez večjih težav je bilo mogoče oditi in priti, prav tako so Palestinci z Zahodnega brega precej enostavno prihajali na delo. Iz Gaze se je lahko hodilo na delo v bližnje kibuce. Ljudje so lahko hodili v Jeruzalem na zdravljenje s terapijami, ki niso na voljo v Gazi. Po napadu 7. oktobra pa so se vsa ta ravnovesja porušila. Zdaj je znotraj same države Izrael, judovsko-izraelska komponenta začela z nezaupanjem gledati na arabsko-izraelsko komponento, arabsko-izraelska komponenta pa čuti vedno večjo negotovost na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju, tudi ko hodi po cesti. Več naših kristjanov mi je reklo: ko hodim po mestu v Jeruzalemu, ne govorim arabsko. To veliko pove o ozračju, ki je nastalo. V nadaljevanju je pater Paton spregovoril o tem, kako ljudje doživljajo tragedijo talcev, ki jih je ugrabil Hamas, ter tragedijo v Gazi. Problem talcev je resnično postavil te družine, ki so skoraj vse razen redkih izjem zelo odprte, na težko preizkušnjo. Ne gre za družine, ki bi bile sovražne do palestinske komponente v Izraelu ali na Zahodnem bregu, prav nasprotno. Njihovo trpljenje je bilo in je še vedno strašno, saj žalostno odštevajo in se sprašujejo, koliko jih je še živih. Glede tragedije v Gazi pa je jasno, da je palestinska komponenta solidarna z Gazo. Pripadajo istemu ljudstvu in trpijo, ker vidijo toliko uničenja. 35 tisoč mrtvih. Od tega je verjetno več kot 15 tisoč otrok in ne vemo, koliko jih je še pod ruševinami. Gre za sistematično uničevanje. To je povzročilo občutek razočaranja, jeze, notranjega konflikta. Ob tem ne pozabimo, da so v Gazi celo kristjani zlasti iz Galileje, ki so del vojske in se borijo v Gazi. Tudi kristjani v Sveti deželi čutimo veliko nelagodje in težavo pri obravnavanju teh vprašanj, saj se dobro zavedamo trpljenja, tako na eni kot na drugi strani. Zavedamo se razlogov in krivic na eni in na drugi strani. Želimo si, da bi se ta vojna končala, saj se sicer brazda sovraštva vsak dan poglablja in bo potem resnično zelo težko sestaviti koščke skupaj. V teh šestih mesecih smo bili tudi na Zahodnem bregu priča nasilju naseljencev brez primere. Če so bila prej njihova dejanja nekoliko bolj nadzorovana, pa v teh šestih mesecih ni bilo tako. Vemo tudi, da je bilo več tisoč Palestincev na Zahodnem bregu zaprtih z administrativnim pridržanjem. To pomeni, da so v bistvu brez pravic. Nekaj sto Palestincev je bilo ubitih tudi na Zahodnem bregu med vojaškimi operacijami, strani naseljencev ali kako drugače, torej ne v okoliščinah povezanih z atentati, napadi ali drugimi nasilnimi dejanji, ampak tudi v običajnem življenju. Kmetje, ki so šli obirat oljke in so srečali naseljence, ki so jih nato ustrelili. Potrebno bo veliko, veliko časa za preseganje tovrstne rane, saj je bila čustvena razsežnost v tem konfliktu zelo močna. Na vprašanje, kako se lahko pojasni to, kar se je zgodilo 7. oktobra ter o posledicah in prihodnosti v Sveti deželi, pa je Kustos odgovoril: to, kar se je zgodilo 7. oktobra, bo treba temeljito preučiti in raziskati, saj so sami izraelski časopisi obdolžili vlado in vojsko, da sta ignorirali dokumente, ki jih je zagotovila vojaška obveščevalna služba in ki so govorili o možni tovrstni operaciji Hamasa ter oznakih že nekaj dni prej. Menim, da je v interesu samega Izraela, da to razjasni. Odziv Izraela na teroristični napad na civiliste je bil tako močen prav zato, ker je šlo za šok. Tudi z vidika vojaških odločitev se zdi, da je prevladala bolj čustvena razsežnost, to je želja po poudarjanju oblike vojaške prevlade. Želja po ponovnem ustrahovanju, ki je bilo na nek način postavljeno pod vprašaj. Nekako se vidi željo, da bi rekli, naj si v prihodnosti nihče ne drzne poskusiti česa podobnega. Rane bodo ostale še dolgo. Zato, da se bodo zacelile, bo potrebno razsvetljeno vodstvo na obeh straneh, ki si bo znalo prizadevati za spravo. V 20. stoletju sta v Evropi potekali dve svetovni vojni, v katerih je umrlo na milijone ljudi. Toda namesto, da bi se borili za vire, so si jih razdelili. To je bila velika genialna poteza Schumana, De Gasperija in Adenauerja, ko so se odločili ustanoviti Evropsko skupnost za premog in jeklo. To je bila pot, ki je Evropi zagotovila obdobje miru. V tem trenutku ne vidi možnosti, da bi kaj podobnega naredili v Izraelu in Palestini, ker nimata enakega kulturnega okvira. Evropa je bila do sredine 20. stoletja, v dobrem in slabem, celina, ki se je sklicevala na krščanske vrednote in s tem tudi na vrednote sprave, miru, sodelovanja in podobno. Tukaj pa imamo dve kulturi, ki med seboj ne sodelujeta dobro. Z tega vidika so se mi zdeli Abrahamovi sporazumi pozitivni. Države, ki so imele iz ideoloških razlogov različna stališča, so začele sodelovati, če tudi zaradi gospodarskih ali obrambnih interesov. Zame je bil to prvi korak in mislil sem, da bo po koncu Abrahamovih sporazumov treba politično reševati tudi palestinsko vprašanje. Ko je bil tudi sporazum s Saudsko Arabijo že pred vrati, pa se je 7. oktobra zgodil napad. Šlo je za operacijo, ki ni samo sabotirala Abrahamovih sporazumov, ampak je dejansko otežila politično reševanje palestinskega vprašanja. Hkrati pa je zaradi nje to vprašanje postalo tudi nujno.
V soboto 4. maja je godoval sveti Florian, eden najbolj priljubljenih ljudskih svetnikov, zavetnik proti požarom in povodnim, zavetnik gasilcev. Praznovali pa smo tudi Mednarodni dan gasilcev. Podoba svetnika, kako z vrčem vode gasi ogen, ponovno v Sloveniji krasi številne domove gasilcev. Po marsikateri župniji so bile gasilske maše, na krajevni ali občinski ravni raznovrstne prireditve. Tega dne, sicer prvo soboto po njegovem godu na pobudo Gasilske zveze Radovljica in takratnega gvardijana in rektorja bazilike patra Cirila Božiča, od leta 2000 z nekaj prekinitvami pri Mariji Pomagaj na Brezjah, prostovoljno gasilsko društvo Brezje skupaj s Frančiškovim samostanom organizira vse slovensko romanje gasilcev. Letos je bilo jubilejno, že 20. po vrsti, v zahvalo in priprošnjo za Božje varstvo in pomoč. Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje pa so zapisali: ob tem prazniku se gasilcem zahvaljujemo za njihovo predanost, sočutje, skrb, pogum in nesebično delovanje. Na Brezjah je bilo praznovanje še posebej slovesno, ob hkratnem slavnostnem prevzemu novega gasilskega vozila prostovoljnega gasilskega društva Brezje in vaje članic Gasilske zveze Gorenjske pri objektu podjetja Vipi. Zares praznik, saj so se v teh letih stkale prave prijateljske vezi med gasilci iz različnih društev oziroma koncev Slovenije. Tokrat se jih je zbralo več kot 200 iz 19 društev. Slovesno se je pričelo s odhodom gasilk in gasilcev v ešalonu izpred gasilskega doma Brezje do bazilike Marije Pomagaj. Somaševanje rektorja bazilike dr. Patra Roberta Bahčiča, Pavleta Juhanta in župnika gasilca Zgornje Kungote Cirila Kocbeka je vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Ta se je na srečanje pripeljal z gasilskim avtom prostovoljnega gasilskega društva Ruše. Spremljal ga je pribočnik predsednika Gasilske zveze Slovenije Sašo Komes. Po prošnja za vse potrebe so zmolili molitev k svetemu Florijanu. Po maši pa je pred baziliko nadškof Cvikl blagoslovil vozila in gasilce, nakar je sledil odhod zopre v ešalonu v gasilskemu domu, kjer se je odvijal prevzem in blagoslov novega gasilskega vozila z družabnim srečanjem. Prisluhnemo odlomkom pridige nadškofa Alojzija Cvikla.
God svetega Florijana je že od nekdaj na slovenskem praznik gasilcev, ki ste se ga vi izbrali za vašega zavetnika. Vesel sem, drage gasilke in gasilci, da ste danes prišli na to vsakoletno srečanje sem na Brezje. Leto 2023 bo šlo v zgodovino kot leto naravnih nesreč, ki so posledica klimatskih sprememb. Tako smo bili priča viharju, plazovom, toči, poplavam in še bi lahko naštevali nesreče, ki so se sledile ena drugi. Ob vseh teh nesrečah pa se je znova in znova pokazalo, kako pomembna je vaša vloga, drage gasilke in gasilci. Brez vašega hitrega posredovanja in brez vaše pomoči bi se marsikaj končalo z veliko hujšimi posledicami in veliko bolj tragično. Za vas, gasilke in gasilce, velja, da ste navadno prvi na kraju nesreče, ko drugih sploh še ni tam.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.